Αγαπημένοι μας φίλοι, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού και του Αγίου Σπυρίδωνος, μια ακόμη εκπομπή «Γονείς και παιδιά» είναι μαζί σας. Και είναι μαζί σας για να ρίξει δίκιο στους γονείς, αλλά και να διεκδικήσει το δίκιο των παιδιών. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τα όρια της συμπεριφοράς, αλλά και για κάποια αυτονόητα της σχέσης γονέα και παιδιού, που μερικές φορές τα ξεχνάμε. Πολύ συχνά έχουμε την εντύπωση, εμείς οι γονείς, ότι το μόνο που κάνουμε είναι να διαπραγματευόμαστε με τα παιδιά μας θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά τους. Είναι το μόνιμο παράπονο των γονιών. Ένα παράπονο που δείχνει ότι τα παιδιά συνεχώς πιέζουν για κάποια θέλω και οι γονείς αντιστέκονται και τελικά αναρωτιούνται «Ως που πρέπει» ή «Ως που μπορώ να υποχωρήσω». Όμως ήδη η κατάσταση είναι τουλάχιστον δυσάρεστη. Γιατί γονείς και παιδιά είναι σε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα και μεταξύ τους υπάρχει, στην καλύτερη περίπτωση, μαχητική διαπραγμάτευση. Άλλωστε, συνταγές σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει νόμος και κανόνες απαράβατοι που να ορίζουν πόσες τσίκλες επιτρέπονται ή τι ώρα θα πάει για ύπνο, θα βγει μόνο του, με παρέα και με πια, θα πάει μόνο εκδρομή, ταξίδι, δισκοτέκ, ποιον θα φέρει στο σπίτι. Θέματα που σοβαρεύουν σιγά σιγά όσο το παιδί μας μεγαλώνει. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα που αφορούν τα όρια της συμπεριφοράς. Ας ελπίσουμε φίλοι μας ότι δεν θα είναι αργά για σας. Το κάθε παιδί προορίζεται να ζήσει σε μια κοινωνία που διέπεται από νόμους και κανόνες, όπου δεν θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και όπου όλοι έχουν δικαιώματα αλλά και ευθύνες και όλοι ασκούν τα δικαιώματά τους στο μέτρο που δεν θα προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει και να σέβεται. Όμως εμείς οι γονείς πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν γεννιέται το παιδί, αγνοεί την ύπαρξη των ορίων. Ο μόνος νόμος που γνωρίζει είναι το «εγώ θέλω». Και είναι βασική υποχρέωση της αγωγής να το διδάξει ότι υπάρχει και το «δεν πρέπει», «δεν επιτρέπεται» ή «δεν μπορείς» ή και το «δεν θέλω εγώ». Άρα, τα όρια διδάσκονται με διάφορους τρόπους, όπως με το λόγο, με το βλέμμα, βιωματικά, ας πούμε μου ζητάς κάτι, αλλά δεν σου το δίνω. Ή με το διάλογο, με επιχειρήματα δηλαδή. Ακόμη πρέπει να μάθουμε εμείς οι γονείς ότι τα όρια είναι αναγκαία. Όχι μόνο για την ομαλή πορεία της κάθε ομάδας, της οικογένειας ή της σχολικής τάξης, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, αλλά και γιατί αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για το αίσθημα της ασφάλειας του ίδιου του ατόμου. Ο άνθρωπος ενστικτοδός αναζητάει τα όρια και την τάξη, αναζητάει τους κανόνες, το τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Παράδειγμα, τα ομαδικά παιχνίδια των παιδιών. Μόνα τους βάζουν κανόνες και όρια. Τα παιδιά απαιτούν να γνωρίζουν τα σταθερά και σαφή όρια της συμπεριφοράς για να νιώσουν τη σιγουριά που τους εξασφαλίζουν. Ένα άλλο που πρέπει επίσης να γνωρίζουμε εμείς οι γονείς είναι ότι τα παιδιά μάχονται τα όρια. Επιδιώκουν συνεχώς τη διεύρυνση ή την κατάργησή τους. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και ελπιδοφόρο. Παράλληλα όμως, απογοητεύονται και νιώθουν χαμένα αν βρεθούν μέσα σε καθεστώς ασυδοσίας, ασάφειας και αστάθειας ως προς τα όρια. Συμπέρασμα. Ας διδάξουμε στο παιδί από την αρχή την ύπαρξη των ορίων. Ας βάλουμε όρια σαφή και σταθερά, πάντα σε βάση επικοινωνίας με τα παιδιά και εξατομικευμένα. Και ας είμαστε πάντα έτοιμοι για αναγκαίες και αιτιολογημένες τροποποιήσεις. Όσον αφορά τον καθορισμό τώρα των ορίων, ας γνωρίζουμε ότι τα όρια διακρίνονται σε 4 κατηγορίες. Είναι τα πνευματικά όρια, τα κοινωνικά όρια, τα όρια που απορρέουν από τις ανάγκες μιας κατάστασης και τα διαπροσωπικά όρια. Ας τα δούμε ένα-ένα. Τι σημαίνει πνευματικά όρια? Είναι αυτά που απορρέουν από την πίστη μας στον Τριαδικό Θεό. Για αυτούς φυσικά που τον πιστεύουν και οπωσδήποτε οριοθετούν τις κινήσεις μας σε ορισμένα πλαίσια, αποδεκτά εκ μέρους μας εν ελευθερία. Αυτά τα όρια το παιδί θα τα μάθει από πολύ μικρό μέσα στην οικογένειά του. Παραδείγματος χάρη, δεν θα πεις ψέμα στη δασκάλα σου, γιατί αυτό δεν το θέλει ο ουράνιος πατέρας που τόσο πολύ αγαπάει όλους μας. Δεν θα πάρεις το παιχνιδάκι του φίλου σου για τον ίδιο λόγο και όχι γιατί σε μένα δεν αρέσει μόνο αυτό. Ας έρθουμε τώρα στα κοινωνικά όρια. Είναι τα όρια που ισχύουν για όλους μας και επιβάλλονται άνωθεν από νόμους, κανόνες, θεσμούς. Είναι τα όρια που βάζουμε ως κοινωνία και όχι ατομικά. Είναι αποδεκτά από όλους και δεν τα διαπραγματευόμαστε με τα παιδιά. Είμαστε όμως οι μεγάλοι εμείς υπεύθυνοι για την τήρησή τους από τα παιδιά. Έτσι δεν είναι σωστό να μην χαιρετάς, ας πούμε, το συμμαθητή σου στο δρόμο? Και αυτό όχι γιατί δεν αρέσει σε μένα, αλλά γιατί δεν είναι ευγενικό. Ή δεν θα οδηγήσεις χωρίς δίπλωμα, γιατί αυτό έχει πολλές δυσάρεστες συνέπειες. Και ένα σωρό άλλα. Ας έρθουμε στα όρια που απορρέουν, όπως είπαμε, από τις ανάγκες μιας κατάστασης. Το παιδί μας είναι άρρωστο. Πρέπει να πάει στο γιατρό. Δεν πρέπει να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Δεν πρέπει να παίζει μπάλα το μεσημέρι. Πρέπει να είναι στην ώρα του στο σχολείο. Δεν πρέπει να χορταίνει με γαριδάκια. Πρέπει να μελετήσει. Είναι τα όρια που τα παιδιά συνήθως διαπραγματεύονται. Εδώ ο μεγάλος θα πρέπει να πείσει το παιδί ότι το όριο δεν το βάζει εκείνος γιατί έτσι θέλει ή έτσι του αρέσει, αλλά γιατί είναι ανάγκη. Θα αρρωστήσεις. Θα θυμώσεις κάποιον. Θα μείνεις αγράμματος. Θα χαλάσουν τα δόντια σου ή θα βλάψεις την υγεία σου. Και ένα σωρό άλλα που θα βρείτε εσείς, που όμως θα τα πείθουν τα παιδιά. Ας έρθουμε τώρα στα διαπροσωπικά όρια. Είναι τα όρια που ο καθένας βάζει στις σχέσεις του με τους άλλους. Είναι εκείνο που εγώ έχω ορίσει ότι θέλω από σένα. Είναι ο πυρήνας των διαπροσωπικών σχέσεων και τα οποία σε αυτή τη βάση διαπραγματευόμαστε με το παιδί. Είναι αυτά που του ζητάω όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί το θέλω. Δεν θέλω να μου μιλάς έτσι. Δεν επιτρέπω να παίρνεις τα πράγματά μου. Τα όρια αυτά είναι θεμητά όταν βρίσκονται στα λογικά πλαίσια της ισότιμης σχέσης με το παιδί και δεν επιβάλλονται αυταρχικά. Τα διαπροσωπικά όρια διαφέρουν από παιδαγωγό σε παιδαγωγό και αυτή η διαφοροποίηση είναι κάτι το φυσικό, αλλά και αυτό βέβαια μέσα σε κάποια γενικά πλαίσια αποδεκτά από όλους. Εγώ παραδείγματος χάρη το επιτρέπω, αλλά όχι ο πατέρας. Η γιαγιά το ανέχεται, αλλά μόνο αυτή. Είναι κάτι που τα παιδιά το εισπράττουν φυσικά και με ευελιξία. Αγαπητοί φίλοι που μόλις τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, σας ενημερώνουμε ότι από το ραδιοφωνικό σταθμό Άγιος Σπυρίδων της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Ίσων ακούτε την εκπομπή «Γονείς και παιδιά» που σήμερα διαπραγματεύεται ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε πως αφού γκραζόμαστε την καρδιά σας γονείς, τα όρια της συμπεριφοράς. Και είπαμε πως τα όρια της συμπεριφοράς οι γονείς οφείλουν να τα γνωρίζουν σε σχέση με τη συμπεριφορά τους προς τα παιδιά τους. Το παιδί όταν γεννιέται αγνοεί αυτά τα όρια. Γι' αυτό και χρέος των γονιών από νωρίς είναι να τους τα διδάξουν. Τα όρια είναι αναγκαία για την όλη τους τη ζωή. Τα παιδιά αν και τα μάχονται τα όρια, όμως μέσα σε αυτά νιώθουν σιγουριά και ασφάλεια. Και μιλήσαμε αργότερα για τις κατηγορίες των ορίων. Είπαμε πως τα χωρίζουμε σε πνευματικά όρια που έχουν σχέση με την πίστη μας, τα κοινωνικά, τα περιστασιακά και τα διαπροσωπικά. Μείνετε λοιπόν κοντά μας κι εσείς για να παρακολουθήσετε τη συνέχεια του θέματος. Συνεχίζοντας θα πούμε μερικές βασικές αρχές σχετικά με την επιβολή των ορίων. Τα όρια που βάζουμε με τα παιδιά μας πρέπει να είναι σαφή. Να είναι όσο γίνεται σταθερά. Να μην τα επιβάλλουμε αυταρχικά. Να θεωρούμε την διαμαρτυρία του παιδιού φυσιολογική και αναμενόμενη. Έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται την άποψή του. Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε να εκνευριζόμαστε όσο γίνεται λιγότερο. Να ακούμε την άποψή του. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο παρακάτω. Συχνά διδασκόμαστε από αυτήν. Να μην είμαστε άκαμπτη, να υποχωρούμε όπου είναι δυνατόν, εφόσον αυτό δεν είναι σε βάρος της καλής αγωγής των παιδιών μας. Τα περισσότερα όρια είναι διαπραγματεύσιμα. Πολλές φορές η τήρηση καλών σχέσεων ανάμεσα σε εμάς και στα παιδιά μας αξίζει περισσότερο από την άτεγκτη τήρηση κάποιων ορίων. Ο καθορισμός των ορίων και η τήρησή τους από τα παιδιά αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα μέρη της αγωγής, γιατί σχετίζεται άμεσα με τις προσωπικές σχέσεις μας με τα παιδιά. Είναι μια μόνιμη πηγή προβληματισμού για τους γονείς. Για την αντιμετώπιση τους, ας ζητάμε συμβουλές και βοήθεια και από άλλους πιο ειδικούς, αλλά και το πνευματικό της οικογένειας. Και με περισσότερο προσευχή από αυτόν και από εμάς, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα παιδιά μας. Εφόσον έχουμε αυτή τη δυνατότητα λοιπόν της επικοινωνίας με τον πνευματικό μας και απαραίτητα κάτι που εξάλλου ισχύει και για την όλη αγωγή των παιδιών μας, ας είμαστε, όπως έχουμε πει πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ας είμαστε οι προσευχόμενοι γονείς ώστε στην κάθε περίπτωση και τα όρια της συμπεριφοράς μας απέναντι στα παιδιά μας να είναι τα πρέποντα, ώστε να συμβάλλουν στην ορθή συγκρότηση της προσωπικότητάς τους. Γιατί μην νομίζουμε πως όλα εξαρτώνται από μας. Υπάρχει πάνω από μας ο Θεός που καθορίζει τη ζωή τους. Να δούμε όμως και το δίκαιο των παιδιών. Και σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας θα συμβουλευτούμε το πολύ ωραίο βιβλίο, σας το συνιστούμε μαζί με τους γονείς του πρωτοπρεσβύτερου Βασιλείου Θερμού. Σε ερώτηση λοιπόν, τελικά οι γονείς θεωρούν πολλά πράγματα αυτονόητα και εσείς κάπως μας τα κλονίζετε. Ποια είναι αυτά τα αυτονόητα δηλαδή, τι είναι αυτονόητο? Είναι κάποιες απόψεις, κάποιες αντιλήψεις για τις οποίες είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι είναι σωστές, ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό, λέει ο πατήρ Βασίλειος Θερμός. Εμείς θεωρούμε κάτι πολύ φυσικό το να είναι αλήθεια. Έτσι το μάθαμε, έτσι το νιώθαμε πάντα. Αλλά όμως δεν είναι έτσι τελικά. Και όσα είπαμε και έχουμε πει και από εδώ σε άλλες εκπομπές, ισχύουν. Πολλές φορές δεν μας περνάει καν από το νου ότι το παιδί μας χρειάζεται κάτι άλλο εκτός από τη ρουτίνα της φροντίδας του. Χρειάζεται το διάλογο, την επικοινωνία και την ψυχική επαφή. Υπάρχουν και άλλα αυτονόητα βέβαια που έχουν σχέση με το παιδί και την προσωπικότητά του. Υπάρχουν αρκετά και μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Θα έλεγα ότι ένα αυτονόητο στο οποίο θα έπρεπε να σταθούμε λίγο περισσότερο είναι αυτό που σχετίζεται με το σεβασμό της προσωπικότητας του παιδιού. Δηλαδή με άλλα λόγια, αισθανόμαστε ως αυτονόητο πολλές φορές το ότι το παιδί μας πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένας κατώτερης κατηγορίας άνθρωπος, ότι το παιδί μας δεν έχει προσωπικότητα η οποία αξίζει σεβασμό. Βεβαίως είμαστε μεγαλύτεροι από τα παιδιά μας, είμαστε δυνατότεροι, πιο έξυπνοι, πιο ικανοί και πολύ συχνά πέφτουμε στον πειρασμό να παραμερίσουμε και να αγνοήσουμε εντελώς την προσωπικότητα του παιδιού μας. Πρόκειται για ένα αυτονόητο αρκετά βλαπτικό, θα έλεγα, καταστρεπτικό για τα παιδιά αλλά και για εμάς τους ίδιους. Μερικά παραδείγματα ίσως θα διαφωτίσουν καλύτερα αυτό το θέμα. Ένα είναι η γνώμη του παιδιού. Πολλές φορές το παιδί έχει μια άποψη για κάποιο ζήτημα και βεβαίως η άποψη αυτή μπορεί να έχει αλήθεια και ωριμότητα ανάλογη με την ηλικία του παιδιού. Άλλες δυνατότητες για άποψη έχει ο έφηβος και άλλες το μικρότερο παιδί. Αυτή η άποψη που το παιδί σχημάτισε λόγω της κρίσεως που έχει, που του έχει δώσει ο Θεός, αποτελεί μια εκδήλωση της δημιουργικότητας του παιδιού, μια εκδήλωση της προσωπικότητάς του. Οι δυνατότητες που έχει στο μυαλό του και οι δυνατότητες που έχει στο χαρακτήρα του αποκρισταλώνουν μια άποψη, μια στάση ζωής. Αυτό αποτελεί μια έκφραση δημιουργικότητας του παιδιού. Το παιδί δημιουργεί την ώρα εκείνη, δηλαδή εκφράζει την προσωπικότητά του, το δώρο του, αυτό το αθάνατο που του έδωσε ο Θεός, δηλαδή την ψυχή του. Βεβαίως δεν αποκλείεται να την εκφράσει με λάθος τρόπο, όπως και εμείς στη ζωή μας, με το εφόδιο που μας έδωσε ο Θεός στην ψυχή μας και με τα επιμέρους εφόδια που έχει αυτό το δώρο, τα συναισθήματά μας, το μυαλό μας, τις άλλες ικανότητες, εκφράζουμε κάποιες απόψεις και συχνά σφάλουμε ως προς το περιεχόμενο. Αλλά το γεγονός ότι σφάλουμε δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να μας αφαιρέσει το λόγο, να μην λέμε την άποψή μας. Κανείς μας δεν το θέλει αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά. Πολλές φορές κάνουν λάθος σε αυτό που λένε, σε αυτά που νομίζουν. Όμως η δυνατότητα να τα πούν, να ακουστούν, είναι ένας σεβασμός στην προσωπικότητά τους και αυτό δεν είναι ένα πρόσθετο καρύκευμα, έτσι για να νοστιμήσει το φαγητό. Δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι στολίδι, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση, ένας από εκείνους τους παράγοντες που συνιστούν το οξυγόνο για την ψυχή του παιδιού. Του είναι απαραίτητο να αναπνεύσει με το να ζει σε ένα περιβάλλον που σέβεται την προσωπικότητά του. Πρακτικά, στο θέμα μας, αυτό σημαίνει σε ένα περιβάλλον που ακούει τη γνώμη του παιδιού, ακούει τη γνώμη του όποια και αν είναι και κατόπιν γίνεται διάλογος. Αλλά ο διάλογος αυτός θα έχει ως σκοπό, το λέμε ξανά, να καταδείξει τα λάθη που υπάρχουν στη σκέψη του παιδιού και να αναγνωρίσει τα σωστά. Μάλλον το πανάποδα. Πρέπει να αρχίσουμε επαινώντας τα σωστά και κατόπιν να υποδείξουμε τα λάθη. Έτσι όταν γίνει διάλογος σε ατμόσφαιρα κατανοήσεως, σεβασμού και αγάπης, λεπτότητος ευγένειας, τότε το παιδί πολύ εύκολα θα πιστεί για το λάθος του. Νομίζω ότι είναι μια κοινή εμπειρία όλων μας ότι το φαγητό μας, όπως λέμε, μας πιάνεται όταν τρώμε σε ένα καθαρό τραπέζι, ωραία στρωμένο, με ησυχία, μακριά από έγνοιες και σκοτούρες. Όταν τρώμε στα όρθια και με άγχος και υποπίεση, τότε δεν μας πιάνεται το φαΐ πολλές φορές. Λοιπόν, ας το μεταφέρουμε αυτό στην ψυχική τροφή που παίρνουν τα παιδιά. Μπορεί όμως να έχουμε απόλυτο δίκιο στην άποψή μας και πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη άποψη του παιδιού. Όταν ο τρόπος με τον οποίο αυτό δίνεται δείχνει έλλειψη σεβασμού στην προσωπικότητα του παιδιού, πώς αυτό θα μπει μες στο παιδί να πιάσει τη θέση που του ανήκει εκεί, να το θρέψει? Δεν θα μπει στο παιδί. Θα το κάνει, επιτρέψτε μου την έκφραση, εμετό, όπως και με το φαΐ. Ψυχολογικά θα το διώξει από πάνω του, δεν θα θέλει να το κρατήσει γιατί δεν μπήκε με τον κατάλληλο τρόπο. Μπήκε με έναν τρόπο που παραβίασε την προσωπικότητα του παιδιού και έδειχνε ότι δεν υπήρχε σεβασμός αυτήν. Κυρίως δε, αυτό το οποίο λέμε τώρα έχει εφαρμογή μεγάλη στην περίοδο της εφηβείας, όπου, όπως όλοι γνωρίζουμε, αναπτύσσεται ιδιαίτερα η διανοητική ικανότητα του εφήβου, η κρίση του, και επομένως αρχίζει να έχει περισσότερες απόψεις για όλα τα θέματα και πολλές φορές και ισχυρογνωμοσύνη, και επιπλέον υπάρχει και ένα μεγαλύτερο αίσθημα αξιοπρέπειας και περισσότερο προσβάλλεται ο έφηβος. Επομένως, εδώ χρειάζεται να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί και να μπορούμε να καλλιεργούμε το διάλογο. Να επιδιώκουμε εμείς το διάλογο και όχι απλώς να σειρώμαστε με το ζόρι όταν θέλουν τα παιδιά μας. Εμείς να επιδιώκουμε το διάλογο και να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφράζουν τη γνώμη τους. Σε ερώτηση που έγινε στον πατέρα Βασίλειο Θερμό, δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην ενθάρρυνση, πατέρα Βασίλειε, που βοηθάει τα παιδιά, γιατί αυτό που κάνουν οι περισσότεροι είναι να τονίζουν τα λάθη των παιδιών και προσπαθούν να τα βοηθήσουν λέγοντας συνεχώς: πρόσεχε, γιατί αυτό θα σε οδηγήσει εκεί. Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, και δίνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ συμβουλές. Όχι ότι δεν χρειάζονται, αλλά ίσως θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία για να δεχτούν μια συμβουλή. Ίσως κάποτε θα πρέπει να μην μιλάμε καθόλου ή να μιλάμε λιγότερο. Ακόμη αν βλέπουμε κάτι θετικό, χρειάζεται να το τονίσουμε. Να πούμε ένα μπράβο. Βοηθάει το παιδί αυτή η ενθάρρυνση? Μήπως σας κάνουμε πολλές ερωτήσεις μαζί? Όχι, είναι σαφείς όλες και ευχαριστώ. Νομίζω ότι έτσι δενόμαστε με τις προηγούμενες εκπομπές. Πιστέψτε με ότι σε πολλές περιπτώσεις ενηλίκων για το θέμα αυτό, μέχρι ψυχοθεραπείες μπορεί να κάνουν εξαιτίας της υποτιμήσεως που δέχτηκαν. Βλέπουμε από πίσω τους, στο παρελθόν τους, αυτή τη συνεχή υποτίμηση από τους γονείς. Δηλαδή ευθύνεται αυτή η κατάσταση, η νοοτροπία του «δεν τα καταφέρνεις και δεν θα το καταφέρεις χωρίς εμένα», για πολλά προβλήματα των ενηλίκων αργότερα, ακόμα και όταν γίνονται γονείς και πιάνουν δουλειά. Ερώτηση: ή και χωρίς τις συμβουλές μου, ίσως δεν θα τα καταφέρεις χωρίς εμένα και χωρίς τις συμβουλές μου. Σωστά. Πρέπει εδώ να βρούμε ακριβώς το μέτρο. Δεν μπορούμε βεβαίως να απαρνηθούμε τη συμβουλευτική προς τα παιδιά μας με κανένα τρόπο. Είναι ευθύνη μας. Είναι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στο Θεό γι' αυτό. Εκείνο το οποίο χρειάζεται να κάνουμε όμως, είναι να μην καταστήσουμε ό,τι λέμε στα παιδιά μας φορτικό και αειδιαστικό, επειδή το λέμε με τρόπο ο οποίος δεν είναι ο ενδεδειγμένος. Για να το καταλάβουμε, ένα παράδειγμα. Σε όλους μας αρέσουν τα γλυκά. Παραδείγματος χάρη, σκεφτείτε τώρα ένα γλυκό, μια πάστα, κάτι ας πούμε να μας την προσφέρουν τυλιγμένη σε μια εφημερίδα. Να μας την πετάξουν. Ποιος θα καθίσει να τη φάει? Μπορεί να αηδιάσουμε κιόλας. Δηλαδή, ο τρόπος προσφοράς, ο τρόπος συσκευασίας του περιεχομένου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αν ισχύει αυτό για μας τους μεγάλους, για ένα γλυκό, σκεφτείτε τώρα για ένα παιδί και μάλιστα για τόσο ουσιώδη θέματα που αφορούν στην ψυχή του και στην αγωγή του. Έχει πολύ σημασία ό,τι συμβουλή θα δώσουμε να γίνεται με σεβασμό της προσωπικότητας του παιδιού, ιδίως όταν μιλάμε για την εφηβεία. Και επειδή θίξατε αυτό το θέμα ότι πολλά παιδιά είναι ανυπάκουα, ας προβληματιστούμε λίγο. Είναι με έναν ανυπάκουο το παιδί μας, αλλά εμείς με ποιο τρόπο το συμβουλεύουμε συνήθως? Κυρίως την εφηβεία. Νομίζω ότι θα χρειαστεί η συζήτηση αρκετή ώρα προτού φτάσουμε σε συμβουλές. Οι συμβουλές είναι το τελευταίο στάδιο μιας συζητήσεως. Θα χρειαστεί να ακούσουμε την άποψη του παιδιού μας για αυτό το θέμα. Εσύ τι νομίζεις? Για να δούμε ποια είναι η άποψή σου και πώς διαμόρφωσες αυτή την άποψή σου. Να ακούσω ποιο είναι αυτό το οποίο σε κάνει να έχεις αυτή τη θέση και να σου πω πώς και εγώ έχω την άποψή μου και την εμπειρία μου και να σου πω και τους φόβους μου και τις ανησυχίες μου. Νομίζω ότι έτσι η συμβουλή θα έρθει σαν μια φυσιολογική κατάληξη και πιο εύκολα θα μπορέσει το παιδί να την αποδεχθεί. Πολλές φορές έρχονται δύσκολες στιγμές που το παιδί δεν ακούει και δεν δέχεται καμιά συμβουλή. Όσο ωραία και την προσφέρουμε, μήπως θα ήταν καλό να μην του προσφερθεί τίποτε? Απάντηση. Πράγματι, και νομίζω ότι εδώ μπαίνουμε στο μεγάλο θέμα που λέγεται διάκριση και χρειάζεται πολύ σοφία και φωτισμός Θεού να ξεκαθαρίσουμε ποια στιγμή πλέον πρέπει να μιλήσουμε και ποια όχι. Είναι στιγμές δηλαδή που για ορισμένα παιδιά η ένταση, η συναισθηματική ή ο θυμός που νιώθουν, η αντιδραστικότητα που έχουν τα κάνει ανίκανα να ακούσουν οτιδήποτε και πρέπει να περιμένουμε να κοπάσει η τρικυμία για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί τους. Άλλες στιγμές, εκείνο το οποίο ίσως χρειάζονται τα παιδιά μας, θα είναι να μπουν ορισμένα όρια. Δηλαδή, όπως είπαμε ως τώρα, δεν σημαίνει ότι θα μας κάνουν κατά κάποιο τρόπο να εφαρμόσουμε μια αναρχία στο σπίτι και να υπάρχει μόνο διάλογος και να μην υπάρχουν και κανόνες οι οποίοι θα έχουν και τις ανάλογες κυρώσεις όταν παραβιάζονται. Αυτά θα υπάρχουν απλώς, εγώ τονίζω πιο πολύ το διάλογο, επειδή σήμερα εργαζόμαστε συνήθως πιο πολύ με κανόνες και κυρώσεις. Αυτό είναι το μοναδικό μέσο παιδαγωγικής σε πολλά σπίτια. Λοιπόν, οι κανόνες θα υπάρχουν. Το παιδί αισθάνεται ασφάλεια και ο έφηβος επίσης όταν υπάρχουν όρια και κανόνες. Το βοηθάει αυτό να συγκροτείται. Αλλά θα πρέπει να έρχονται μετά ακριβώς από τις κατάλληλες προϋποθέσεις του διαλόγου και ας σκεφτούμε εδώ ότι πολλές φορές και οι τιμωρίες μας δεν είναι αυτές που ενδείκνυνται. Έρχομαι στο αρχικό μας θέμα. Το βασικό ποιο είναι? Ο σεβασμός της προσωπικότητας του παιδιού. Πολλές φορές οι τιμωρίες είναι δυσανάλογες προς αυτό που έκανε το παιδί και έτσι δεν σεβόμαστε την προσωπικότητά του ή δυσανάλογες προς την ηλικία του. Όμως αγαπητοί μας φίλοι, για αυτό το θέμα, για το θέμα των ποινών και των αμοιβών θα λέγαμε, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα, που ήταν στην κονσόλα του ήχου σήμερα. Χαίρετε!